svo kom upp úr kafinu að lögreglunum var ekki beint vel við að hundurinn væri að flækjast þarna. Og svo ég fór að loka hann inni áður ég fór í bæinn. En annarkvöld að krakkarnir eða konan eitthvað hreyfti honum út. Það þurfti ekki að segja honum hvar ég var. Hann var kominn á staðinn.
Hann fann á lyktinni var hestuna hefst ekki niður.
Já,
já. Rætti sporinn.
Hann hefst okkur að var alveg sá hvort við fórum með hann. Og...
Og fór alltaf kvötur í Reykjavík.
Einu sinni.
Sporunum.
Þá sé ég hvað lögreglun er komið þarna fyrir fram á lögreglustöðina í ring. Þeir eru þarna 5 eða 6 búin að slá hring þarna á götunni. Og mér datt í huga að hundinu væri komin. Og þeir eru að slá hring hundinu. Hann situr að stendur hann í miðri, miðjum hringnum. Svo sest hann á rattinn og byrjar að gera svona framlappinnar. Og þá fer einn lögreglu þjónninn fram úr hringnum og ætlar að klappa honum. Og hinn hundurinn stökk eins og örskot í plástið og beinti við gerðunum til mín.
Já,
þar settist hann